În seria noastră din Cartea Efeseni am ajuns din nou în cele mai adânci subiecte teologice care produc unde seismice pentru unii, mai ales pentru cei cărora le zdruncină presupozițiile teologice. Pe noi însă ne interesează în primul rând cuvântul și de aceea astăzi ne vom opri din studiul expozitiv al cărții Efeseni să lămurim o întrebare pe care unii v-ați spus-o după avertizarea gravă a Apostolului Pavel din capitolul 5, unde am ajuns data trecută. Și anume, cum rămâne cu siguranța mântuirii? Poți avea siguranța mântuirii sau nu? Sau dacă o ai, se poate oare pierde? De ce? Fiindcă în capitolul 5, în versetele 5 și 6, Pavel avertizează pe credincioșii din Efes, cei numiți aleși în capitolul 1, că între ei, între cei aleși, sunt unii care, dacă nu se vor pocăi și vor continua cu acel tipar păcătos din viață, din trecut, nu vor moșteni împărăția. De ce? Fiindcă am învățat data trecută, nu există intrare fără schimbare. Adică în împărăția lui Dumnezeu poate intra oricine, oricâte păcate ar fi făcut, oricând, de orice natură, dar atenție, nu oricum, ci prin credință și pocăință, elemente care însă trebuie să continue întreaga viață. Adică cei mântuiți și sfințiți să fie perseverenți în sfințenia lor. De aceea unii teologi numesc această doctrină perseverența sfinților. Deci nu e de ajuns intrarea pe poartă, ci și umblarea pe cale, fiindcă mulți intră, dar și Scriptura și experiența ne spun că puțini rămân. Și asta nu din cauza Domnului, a vreunui plan secret de predestinare la mântuire sau la pieire, ci din cauza noastră, a problemei credinței și umblării noastre pe calea mântuirii. Dacă mai țineți minte, noi am spus data trecută că mântuirea nu are doar aspectul trecut, când te-ai predat lui Dumnezeu, ci are și aspectul prezent, adică cum o trăiești acum, dar are și aspectul viitor, când vom intra în împărăție. Și unii, precum cei aleși din Efes, au ajuns în Hristos, au ajuns beneficiarii tuturor binecuvântărilor listate de Pavel în capitolul 1, dar între ei, unii fie nu s-au lăsat de anumite păcate din trecut, fie s-au reîntors la ele și erau în postura de a întrista Duhul Său cel Sfânt, care, atenție, se va întoarce împotriva lor și astfel vor pierde moștenirea din împărăția lui Dumnezeu. De aceea Pavel îi avertizează în capitolul 5, observați vă rog, știți bine că astfel de oameni n-au parte de moștenire în împărăția lui Hristos. Peste cei neascultători, adică nu neștiutori, ci neascultători, știu și nu fac, vine mânia lui Dumnezeu. De aceea întrebarea se ridică, totuși, poate cineva avea siguranța mântuirii? Și de aceea astăzi vrem să apelăm nu doar la textul din Efeseni, pe care l-am dezbătut data trecută, ci și la alte texte din Noul Testament, așa că dacă ai Scriptura, hai să facem câteva exerciții în ziua de azi. Hai să deschidem în 1 Ioan și aici aș vrea, în fiecare capitol, sunt mai multe versete, dar vom lua câte unul din fiecare capitol al epistolei lui Ioan. Capitolul 1, versetul 6, care spune așa: dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Și observați, poți sau nu poți să ai siguranța mântuirii? Poți, dacă alegi să umbli în lumină. Același Ioan ne spune în Evanghelia lui cine este lumina. Iisus Hristos e lumina lumii. Pavel în Efeseni Ne spune că lumina e în Hristos. Deci cât timp umbli în Hristos, în lumină, tu poți avea siguranță, uită-te în text, că sângele Lui te curățește de orice păcat, adică ești mântuit. În capitolul 2, din aceeași epistolă, la versetul 3, spune așa: prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cine zice îl cunoști și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea Lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Și sublineați cuvântul știm, menționat de două ori în acest text, adică apostolul Ioan scrie tot celor din Efes, pentru că între ei a lucrat în vremea respectivă, și le spune că ei poate să știe că sunt în Dumnezeu. Păi cum poți să fii în Dumnezeu? Doar dacă ești mântuit. Ei, tu poți să știi că ești în el, observați, dacă ții poruncile lui, adică preocuparea ta în a cunoaște învățătura Scripturii, în a fi preocupat să împlinești învățătura Scripturii, este un indiciu al siguranței mântuirii tale. Pe de altă parte, este și un test de evaluare a celor care doar au impresia că sunt mântuiți. Sunt preocupați de a cunoaște și împlini cuvântul. Sunt preocupați, spre exemplu, de a evita păcatul și întunericul. De ce? Fiind în capitolul 3, cu primul verset, ăsta este un alt indiciu al siguranței mântuirii. Spuneți Scriptura, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Observați certitudinea prezentă. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Oricine este născut din Dumnezeu, versetul 9, nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Observați doi termeni opuși, copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Păi n-am știut că diavolul are și el copiii lui, din păcate da. Cum poți să știi că ești copilul lui Dumnezeu? Uită-te în text, dacă în viața ta ai avut un moment în care ai ales să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, asta produce nașterea din nou. Și nașterea din nou, adică nașterea de data asta din Dumnezeu, se validează prin preocuparea ta, nu doar înspre cuvânt, laptele acela curat, cum spune Petru, ci și spre intenția de a nu mai păcătui. Și textul în original, în greacă, e și mai puternic. Oricine născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Nu poate păcătui fiindcă este născut din el, adică împotriva naturii sale. Nu mai poate să facă aceleași lucruri. De ce? Fiindcă ADN-ul divin e transferat în acel om și Duhul Sfânt și nașterea din nou, așa cum astăzi testele ADN dezvăluie paternitatea cuiva, la fel spune cuvântul, prin asta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Îi vezi pe unul că nu-l interesează dacă păcătuiește, iar pe celălalt că e mustrat de conștiință și se luptă, fiindcă el nu mai poate păcătui, el își dă seama că nu mai are ce să caute acolo. Deci ai siguranța mântuirii, știi că ești copilul lui Dumnezeu când simți că nu mai poți trăi în păcat. Și așa ajungem în capitolul 4 din 1 Ioan, la versetul 4, unde din nou același apostol spune așa: voi copilașilor, sunteți din Dumnezeu, observați din nou certitudine, și i-ați biruit, de ce? Pentru că cel ce este în voi este mai mare ca cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume. Lumea ascultă, noi suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Și observați din nou, voi sunteți din Dumnezeu, aveți certitudinea chiar aici pe pământ. Cum? În funcție de cine și cum vă ascultă. Când încep să observi că foștii tăi prieteni din lume nu te mai bagă în seamă, fiindcă din momentul pocăinței tale încep să te vadă altfel și încep să-și bată joc de tine, unii poate chiar să te persecute, da? Ăla e un semn bun. Când însă începi să te simți bine între ceilalți copii ai Domnului, îi vezi interesați de tine, chiar dacă nu te cunosc, dar îl cunosc pe Dumnezeu, e un semn clar că și tu și ei faceți parte din aceeași familie. Și în primul nostru serviciu am avut aici un grup de francezi pe care mulți dintre noi i-am văzut niciodată în viață, nici ei pe noi, nici noi pe ei. Dar ne-am simțit ca frați, fiindcă în Hristos toți suntem frați și simțim lucrul ăsta. Și un ultim indiciu. Cum poți să știi că ești în Hristos și ai viață veșnică? Capitolul 5 din Ioan, 1 Ioan, versetul 11. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, observați. Ne-a dat, deja o putem avea. Această viață este în Fiul Său, la prezent. Păi cum? Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Și observați certitudinea acestor versete. Aveți viață veșnică, are viață, e de necontestat. În alte cuvinte, tu poți să știi că ești mântuit astăzi, poți avea siguranța mântuirii când crezi în Iisus, când crezi în numele Lui. Întrebarea este, crezi în numele Lui? Îl ai pe Iisus? Ești în Hristos? Ești sigur de asta? Dacă nu e sigur, fă ce știi să fii, fiindcă siguranța mântuirii face diferență. Deci, hai să recapitulăm. Cum poți avea siguranța mântuirii? Când poți să o ai? Când? Unul la mână. Preocuparea ta e să umbli în lumină. Când ai pasiune să cunoști și să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. 3. Când simți că nu mai poți trăi în păcat. 4. Când alegi chiar să suferi pentru Hristos. De ce? 5. Când îl ai pe Iisus și crezi în numele Lui. Și astea sunt doar câteva indicii, doar dintr-o singură epistolă. Întregul Nou Testament vorbește despre siguranța mântuirii. Și incredibil să o ai. De ce? Fiindcă îți dă acea liniște de nedescris. Liniștea sufletului împăcat cu Dumnezeu. Liniștea aia că, indiferent că ești în încercări, în necazuri, chiar și în moarte, tu știi că ești cu Dumnezeu, tu ești în mâna Lui. De aceea fi sigur că faci ce știi să ai siguranța asta. Fiindcă, repet, siguranța face diferență. Atenție! Nu însă pentru toți. Și aici sunt teologi care se împart în diferite categorii. Hai să vă dau câteva exemple. Dintre cei calvini, mulți dintre ei, logic vorbind, niciodată nu vor ști dacă sunt aleși sau nu. De ce? Fiindcă, din punctul lor de vedere, doar Dumnezeu știe prin acel plan secret pe care l-a făcut în sine însuși. Și dacă cumva nu ești între cei aleși, degeaba cauți mântuirea și siguranța că nu o vei avea. Iar dacă ești între cei aleși, ceea ce oricum n-ai cum să știi datorită acelui plan secret, n-are sens să te zbați să o ai, fiindcă orice ai face, tu oricum vei fi mântuit. Ei, mi-e greu să trăiesc o siguranță nesiguranță, cred că înțelegeți. La cealaltă extremă sunt arminienii, nu toți, dar destui, care fiind învățați că mântuirea se poate pierde, nu mai cred în siguranța mântuirii și uneori vin devastați să-ți mărturisească păcate. Atenție! Nu stări de păcat, tipare comportamentale, ci pur și simplu un păcat în care au căzut și sunt disperați că ori pierdut mântuirea. Penticostalii, că ori păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Cam așa merge treaba. Ei, siguranța nu-i ceva ce azi ai și mâine o pierzi, ci legată de un stil de viață pe care îl ai sau nu-l ai. Nu de căderi involuntare, fiindcă toți mai cădem pe calea credinței, dar ne ridicăm. Apoi, în ortodoxie și catolicism în general, se propagă ideea că omul nu poate să știe dacă este mântuit în prezent, ci doar la ziua judecății, deci în viitor. De aceea ei nu pot avea siguranța mântuirii în prezent. Tocmai asta explică rugăciunile lor pentru cei morți, fiindcă ei încă speră că Dumnezeu poate să ofere mântuire și după moarte, parastase, pomen, toate lucrurile astea, ceea ce este imposibil din punct de vedere biblic. Și mai avem o extremă, cea evanghelică, cei din curentul Free Grace sau curentul Harului, care cred că odată ce ai făcut pasul mântuirii în viață, te-ai predat, fie într-o tabără, fie la biserică, fie poate într-o rugăciune cu un prieten de-al tău, odată ce ești mântuit, totdeauna vei fi mântuit. Și asta o numesc siguranță eternă sau eternal security. Acum, dragii mei, Biblia oferă siguranța mântuirii. Ea există, o poți avea, dar atenție, nu necondiționat, ci condiționată de credința și perseverența noastră în ea. De unde știu? Hai să ne uităm la câteva versete cheie. În Cartea Romani, dacă o ai, poți să o deschizi în Biblie, Cartea Romani, capitolul 8, versetul 1, spune așa. Acum deci, din nou observați, acum, deci nu e vorba de viitor, nu e vorba de trecut, acum deci nu mai este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. În alte cuvinte, dacă tu ești în Hristos, tu nu mai ești condamnat de Dumnezeu datorită vinei păcatelor tale, fiindcă Iisus a plătit pentru el, a murit în locul tău. Tu prin credință, pasul credinței ți-ai însușit și mântuirea, ai fost mântuit. De aceea notează un prim adevăr legat de siguranța mântuirii. O poți avea. Acum, deci, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Întrebarea este, ești în Hristos Iisus? Dacă ești, stai liniștit. Tu nu mai ești condamnat. Ești între cei aleși, Dumnezeu ți-a eradicat condamnarea. Asta e partea Lui. Care e partea ta? Adică, trebuie să faci și tu ceva? Pare să că da, observați cum continuă textul, acum, deci, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos, virgulă, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Cum poți avea siguranța mântuirii? Păi când știi ce a făcut El pentru tine și știi ce trebuie să faci și tu pentru El. Adică El a murit, ți-a luat condamnarea, dar tu nu mai trăiești în păcatul pentru care El a fost condamnat. Adică lupta aia să nu mai asculți de fire care încearcă să te tragă înapoi, observați îndemnurile firii, ispitele alea prin care încearcă să te tragă, tu nu mai asculți de ele, ci asculți de îndemnurile Duhului. Și asta mă duce la al doilea aspect legat de siguranța mântuirii definită biblic. Este condiționată. Tot în Romani 8, versetul 14, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fiii lui Dumnezeu. Atenție! Nu toți cei ce afirmă că sunt copiii lui Dumnezeu sunt și în realitate, ci cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Adică ce vrei să-mi spui? Cei ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, nu doar botezați, ci resetați. Adică nu doar că au trecut printr-un ritual duhovnicesc, printr-o experiență, ci trăiesc duhovnicește. A, au darul vorbirii în limbi, confirmarea Duhului în viața fiecărui om. Nu! Vorbirea în limbi este un dar, dar nu toți credincioșii îl primesc, fiindcă Duhul spune clar, dă fiecăruia după cum voiește, nu după cum cere. De aceea prezența Duhului în viața unui om o vezi în roada Duhului pe care toți credincioșii trebuie să o aibă, fiindcă n-ai cum să ai Duhul Sfânt fără semnul clar că e în tine, adică rodirea Lui. Păi și cum se manifestă roada aia? Se manifestă prin dragostea pe care o vezi în acel om. Prin pace, prin răbdare, prin bunătate, prin facere de bine, prin credincioșie, prin stăpânirea de sine. Adică vezi în el o schimbare, vezi în el o resetare pe verticală. De ce? Fiindcă inima acelui om, ADN-ul lui se schimbă când este mântuit, când el devine copilul lui Dumnezeu. De aceea Pavel în versetul 16 spune așa, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Observ, tu poți să ai siguranța mântuirii, adică o poți simți chiar aici, în viața asta. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem în interiorul nostru, în Duhul nostru noi știm, noi simțim prezența Lui. Așa cum cei ce se îndepărtează de Dumnezeu sau trăiesc în păcat, nu-L mai simt pe Dumnezeu. Indiferent cât se roagă, El tace. Indiferent cât îl caută, nu-L găsesc. E rece, e absent. Ei, și dacă continuă așa, Notează un alt adevăr important, amintit de Pavel în Efeseni 5, siguranța mântuirii se poate pierde. Se poate pierde. Toate versetele din Romani 8 și 1 Ioan care vorbesc de siguranța mântuirii au verbe la prezent, și anume la prezent continuu. În alte cuvinte, tu poți avea siguranța mântuirii acum, cât timp continui să-ți păstrezi credința și relația ta cu Dumnezeu. Dacă tu în mod deliberat te vei lepăda de credință, vei alege să trăiești în păcate, vei lăsa călăuzit de fire, vei umbla în întuneric, Biblia nu-ți mai acordă nicio siguranță a mântuirii. De ce? Fiindcă siguranța pe care ți-o dă Dumnezeu este internă, nu este eternă. Vă diferență. Însuși Duhul cu Duhul nostru în interior, dar niciodată nu-ți dă o siguranță eternă, ci una prezentă, una prezentă internă, acum cât ești în Hristos, cum vei fi în 3 luni, cum vei fi în 3 ani, depinde cum va fi credința și relația ta cu El. Spun asta fiindcă Scriptura ne dă peste 400 de exemple de oameni care au început bine în relația lor cu Dumnezeu, și dintre cei 400 care au început bine, 80 și ceva au ajuns până la final. De ce? Fiindcă mântuirea, atenție, nu-i doar o intrare pe poartă, ci este și o umblare pe cale. Mulți intră pe poartă, dar puțin rezistă pe cale. În engleza teologică, it's not just getting in, but staying in. Sau în analogia lui Pavel, țineți minte, Pavel le face o analogie în 1 Corinteni 10, vorbind despre exod. Mântuirea nu-i doar ieșirea din Egipt și trecerea Mării Roșii. Adică momentul al convertirii, al desrobirii, când scapi de robia egipteană, de robia păcatului, când treci prin Marea Roșie. Cineți minte ce spune Pavel, au fost botezați și noi după convertire imediat ne botezăm, că așa e natural. Dar ei nu s-au oprit acolo, fiindcă ținta lor a fost Canaanul, nu doar izbăvirea din Egipt. Și spre Canaan e o cale lungă de umbla și nu-i ușoară. Și întrebarea, câți dintre cei liberați din Egipt au ajuns până în Canaan? Toți? Nu. Puțin. De aceea, repet, cele 3 ipostaze ale mântuirii sunt importante. Noi am fost mântuiți în trecut, când ne-am predat. Noi suntem mântuiți în prezent, acum când avem relație cu Hristos. Și tot noi vom fi mântuiți în viitor. De aceea, dacă te axezi doar pe una din ele, ieși din tiparul Scripturii. Nu poți defini mântuirea doar prin prisma trecutului. Eu am avut o predare, m-am mântuit acum 15 ani, mi-am predat viața, e adevărat. Dar nu poți conta pe acea dată dacă tu în prezent nu-ți trăiești mântuirea și nu ți-o duci până la capăt, cuvintele Scripturii, cu frică și cu tremur. De aceea e important să înțelegi mântuirea ca un proces. Nu doar ca un eveniment, m-am botezat, m-am predat. Nu, ci cum ești tu în prezent, asta contează. Siguranța mântuirii are de-a face cu prezentul, nu doar cu trecutul sau viitorul tău, și mereu condiționată de ascultarea și credința noastră. Și aici Petru ne ajută foarte mult. Petru, care știm bine că a avut căderi el însuși de la credință. Spune așa Petru, voi sunteți păziți, 1 Petru 1:5, de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Voi sunteți păziți. Ce înseamnă treaba asta? Protecție. Siguranță. De cine? De puterea lui Dumnezeu. Păi cum să n-ai siguranța mântuirii? Fii atent ce spune Dumnezeu. Că ești păzit în mântuire. Asta e siguranță. Dar atenție cum? Prin credință. Și în textul grec e prepoziția instrumentală, adică prin intermediul, instrumentul credinței tale. Asta e condiția protecției lui, că tu ai credință, că tu umbli în credință, că tu asculți de Dumnezeu, tu nu mai urmezi îndemnurile firii, ci îndemnurile Duhului, n-ai de ce să-ți fie teamă. Când însă zici că ai credință, dar prin faptele tale o tăgăduiești, atunci ai grijă. Fiindcă observă, te rog, în text legătura dintre credință și mântuire. Protecția lui Dumnezeu, cât și credința au un scop. Pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Tu poți să fii mântuit acum, dar nu uita, că mântuirea, în adevăratul sens al cuvântului, va fi descoperită, adică în full, abia în viitor. Când? În veșnicie. De aceea nu-ți poți risca credința, fiindcă îți riști protecția și siguranța veșniciei. În alte cuvinte, siguranța ta eternă poate să existe, dar este condiționată. De aceea, în Noul Testament, pretutindeni găsești conjuncția condițională dacă în pasaje care au de-a face cu mântuirea. Hai să ne uităm în Coloseni 1. Observați. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași, e clar, nu îl cunoșteam pe Dumnezeu, prin faptele voastre rele. El v-a împăcat acum, prin trupul lui de carne, prin Hristos, prin moartea lui, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană, fără vină. Asta înseamnă statut de mântuit. Ei, observați, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Siguranță condiționată, așa cum e prezentată atât de clar și în Cartea Romani. Îmi vei spune, Cristi, dar cum rămâne cu ăștia aleși? Uite-te, Cartea Romani e un exemplu perfect. Dacă a fost vreodată un popor ales, predestinat, a fost poporul evreu, dar inclusiv predestinarea, alegerea, mântuirea lor a fost condiționată de credință, nu de un decret misterios al lui Dumnezeu. Și asta ni se arată clar prin tăierea lor din legământ, prin excluderea lor din statutul de ales, prin pierderea mântuirii celor care au fost tăiați. Ăsta e limbajul epistolei. Tăiați de cine? De cel ce e ales de Dumnezeu. Din pricina cui? Din pricina Domnului. Din pricina vreunei hotărâri luate înainte de întemeierea lumii? Nici de cum. Ci din pricina necredinței lor, care a fost și va rămâne mereu condiția mântuirii oricărui om. Asta ne spune Biblia. Asta e cert. Vrei să vezi unde? Întoarce în Romani, capitolul 11. Pavel face o altă analogie, așa cum a făcut-o cu exodul, acum o face cu măslinul. Măslinul reprezintă poporul ales, evrei, da? Oameni aleși de Dumnezeu. Din care el începe să taie unele ramuri, foarte interesant, dintre ce aleși și taie, ca să altoiască altele, adică să altoiască măslinul sălbatic, neamurile, noi, cei care nu suntem evrei. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să taie și să altoiască? Observați versetul 20 din Roman, capitolul 11. Adevărat, au fost tăiate ramurile normale, evrei, din pricina necredinței lor. Dar tu, ramura altoită, stai în picioare prin credința ta. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și au fost tăiați, evident, și bunătate față de tine, cum? Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea asta. Altminterea, vei fi tăiat și tu. Și tăiere ce înseamnă? Lipsă de mântuire. Adică nesiguranța mântuirii. Așadar, e siguranța mântuirii condiționată sau nu? Evident că este condiționată. Așa cum a fost în Genesa, când lui Adam și Eva Dumnezeu le-a pus o condiție de a rămâne în Eden. Dacă nu vor mânca. Așa cum a fost în legământul avramic. Avrame, te voi face să te voi binecuvânta dacă vei avea credință și vei asculta. Așa cum a fost în legământul mozaic pentru evrei să împlinească legea. În legământul davidic va rămâne pe scaunul de domnie dacă va asculta toate legămintele biblice. Inclusiv legământul cel nou în care suntem noi au fost condiționate, fiindcă asta e natura unui legământ. Sunt două persoane care se condiționează reciproc. Da? Dumnezeu cere din partea noastră credință, iar în funcție de credința noastră ne dă și binecuvântările și mântuirea Lui. Și Dumnezeu dă siguranță cât timp omul își manifestă credința prin ascultare. Când însă omul a sfidat condiția, și-a pierdut și siguranța și inevitabil și-a pus în pericol și mântuirea. Și exemplu cel mai clasic, l-am studiat data trecută pe scurt din Cartea Evrei, capitolul 10, unde credincioșii care au avut cunoștința adevărului, da? Oameni credincioși, au pângărit sângele legământului cu care au fost sfințiți, oamenii ăștia au fost sfințiți, au batjocorit Duhul Harului care i-a pecetluit. Care a fost soarta lor? Biblia ne spune, o așteptare înfricoșată a judecății, văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Nu neștiutori, răzvrătiți, oameni care știu, dar se încăpățânează și merg pe invers. Hai să ne uităm și în Evrei 6. Este un alt pasaj foarte, foarte clar, care ne vorbește despre lucrurile acestea. Observați versetul 4, descrie o categorie de oameni. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și aici deja sunt unii care au mari probleme, de ce? Fiindcă nu pușcă cu teologia lor. Păi hai să ne uităm un pic în Biblie să deslușim acest pasaj. Și vă lua rând pe rând, frază cu frază, aceste versete. Cei ce au fost luminați odată. Păi ce înseamnă lucrul ăsta? Păi căutăm versete în Scripturi care ne descriu conceptul iluminării, ni le explică și avem două opțiuni. Cei luminați au fost fie doar expuși la lumină, fără însă a fi în lumină, sau luminat înseamnă că ești adus cu totul în lumină. Păi care din cele două sunt adevărate? Fiindcă vin unii și spun ăștia, nu sunt credincioși adevărat. Ăștia doar au fost expuși la lumină, nu ori intra cu totul în lumină. Păi să vedem ce spune Biblia când vorbește despre un om și lumina lui Dumnezeu. Fapte 2:6 ne spune așa. Pavele, te-am ales din mijlocul norodului acestuia, din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină. Și aici dă explicația. De sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credință în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu toți sfinții. Și observați cum întoarcerea de la întuneric la lumină nu-i doar o expunere rapidă, temporară, ci este o întoarcere care descrie mântuirea, adică izbăvirea de sub puterea satanei, care știm că e întunericul, sub puterea lui Dumnezeu, care știm că e lumina. Când? Când oamenii au primit prin credința în Iisus iertarea și moștenirea împreună cu sfinții, adică oamenii au fost mântuiți. În Evrei, în Efeseni 5, Pavel folosește aceeași comparație când descrie tot mântuirea. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați dar ca niște copii ai luminii. De ce? Fiindcă nu există o altă alternativă dacă ești copilul luminii decât să umbli în lumină. Nu poți să umbli și în întuneric. Și asta face clar Iisus în Evanghelia lui Ioan, capitolul 12. Umblați dar ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Observați, există posibilitatea ca și pe unul luminat să-l cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți însă lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. De aceea, tu poți să fii fie fiul luminii, fie al întunericului. Nu poți să fii un fiu al întunericului, cum spun unii despre cei din Evrei 6, că au fost deva fii întunericului, care doar parțial, așa ca și când treci cu o lanternă, numai un pic l-a luminat, ori fost o leacă luminat, nici vorbă. Tu ești ori luminat în lumină, ori întunecat, adică în întuneric. Biblia n-are o categorie de crepuscul. Oh, lasă pe aia că ești mai în umbră, lasă pe aia că ești mai obscuri, lasă pe aia că ești între. Nu există purgatoriu în Biblie. Nu există un loc unde tu să mai cauți, să mai vezi ce se întâmplă. Nu, tu ori ești în lumină, ori ești în întuneric. De aceea, categoria asta de oameni, e clar că i-au experimentat mântuirea, au fost luminați. Dar fii atent ce au mai făcut, au gustat darul ceresc. Și aici vin unii și spun, oh, stai, vezi, și aici e ca la primul. Ăștia n-or mâncat, doar or gustat. Adică n-au avut o experiență adevărată cu Hristos, ci doar ceva aparent. Hai să vedem ce spune Scriptura despre sensul ăsta de a gusta. Același autor către Evrei, în capitolul 2, versetul 9, spune așa, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, fii atent, el să guste moartea pentru toți, să însemne că Iisus, când spune Scriptura că a gustat moartea, n-a murit în realitate, ci doar în aparență. Păi dacă asta s-ar întâmpla, am avea o mare problemă teologică cu mântuirea Lui, care e pusă sub semnul întrebării. Noi știm foarte clar că Iisus a murit și expresia asta descrie realitatea morții. Așa cum o descrie și Ioan în capitolul 8, versetul 52. Dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea, adică va intra în viața veșnică. Nu doar că vine și se uită la viața veșnică și bagă capul pe ușă. Nu, hai să văd și eu cum e în rai. Și după aceea mă trag înapoi. Nici vorbă. Omul acesta a experimentat viața veșnică. Următoarea expresie, au gustat darul ceresc. Nu orice fel de dar, ci darul ceresc, adică un dar pe care Dumnezeu îl oferă doar celor mântuiți. De unde știu? Roman 5 cu 17. Dacă prin greșeala unuia singur, moartea domni prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul mântuirii. Când tu primești mântuirea, da, tu primești darul lui Hristos. Vor domni în viață prin cel unul singur, care este Hristos, Roman 6 cu 23. Plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos. Darul ceresc al lui Dumnezeu e viața veșnică. Fapte 2 cu 3 și o pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare dintre voi să fie botezați în numele lui Hristos, prin iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Observați, darul ceresc e un fel de pachet cu fațete variate ale harului mântuirii, pe care îl primesc doar cei ce au o relație cu Iisus. Adică oamenii pe care cartea Evrei îi descrie că au primit darul ceresc și, nu în ultimul rând, s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Și întrebare, cine este părtaș Duhului Sfânt? Necredinciosul sau credinciosul? Păi credinciosul, de unde știu? Păi credinciosul, odată cu nașterea din nou, care e descrisă că a fost născut din apă și din Duh. În momentul respectiv, primește Duhul Sfânt. Ei, credinciosul este cel care s-a făcut părtaș Duhului Sfânt și a gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Păi cine apreciază cuvântul lui Dumnezeu și îl numește bun? Credinciosul sau necredinciosul? Cine experimentează încă de pe acum, continuă textul, puterea veacului viitor? Adică minunile împărăției care vor veni, credinciosul sau necredinciosul? Credinciosul. De aceea mulți teologi susțin că aceste cinci expresii folosite în Evrei 6 sunt cea mai completă descriere a unui credincios în Noul Testament. A unui om care experimenta mântuirea și care a avut siguranța mântuirii în viața lui. Bun, dar de ce atunci unii vor să răstălmăcească aceste texte, să ne înduplece, să credem că oamenii ăștia n-au fost cu adevărat mântuiți? Fiindcă, repet, nu pușcă cu teologia lor, care spune că odată mântuit, totdeauna mântuit. Adică n-ai cum să-ți pierzi mântuirea, n-ai cum să cazi din ea. Ia observați ce se întâmplă cu ăștia din Evrei 6. Toți ăștia descris, totuși au căzut. Ei, cei descriși, au experimentat pachetul full al mântuirii. Totuși, adică surprinzător, au căzut. Și ăsta e adevărul, au căzut. Și aici din nou vin unii cu acrobațiile exegetice și spun, ba, ori căzut, dar nu ori căzut din mântuire. Bun, da, din ce ori căzut? Că dacă toate versetele astea descriu mântuirea, din ce puteau să cadă acești oameni? Tu n-ai cum să cazi dacă tu nu ai fost într-un anumit loc, într-o anumită postură de unde să fi căzut. Tu n-ai cum să spui că acești oameni nu sunt creștini, adică sunt deja căzuți. Poți să cazi când tu ești deja căzut? Nici vorbă, e doar o găselniță teologică, dar și ilogică. Dar tu nu înțelegi, au căzut din învățătura lor, adică s-au întors de la har spre lege, indiferent cum vrei să întorci. Termenii folosiți în a-i descrie sunt elemente cheie care descriu mântuirea, statutul din care au căzut. De aceea noi credem, nu doar în baza acestui verset, ci și altor zeci de versete și avertizări, că un creștin, un credincios poate să cadă până într-acolo în care își poate pierde și siguranța mântuirii și dacă o ține tot așa, inclusiv mântuirea. Observați cum se încheie pasajul. Cei care au căzut este cu neputință să fie renoiți iarăși. Adică au pierdut nu doar siguranța, ci și mântuirea. Și câți nu cunoaștem credincioși care după ani de zile de credință au căzut și astăzi nu mai au nicio treabă cu Dumnezeu. Unii care au murit în starea aia de apostazie, de rebeliune cu Dumnezeu. E adevărat că unii dintre ei poate au fost fake-uri de la început, adică doar s-au prefăcut, n-au fost creștini, au avut doar impresia că sunt creștini. Dar sunt sigur că fiecare dintre noi cunoaștem cel puțin un credincios care a avut o relație vie, reală, activă de ani de zile cu Dumnezeu și a ajuns apostat. De aceea, deși credem cu tărie că poți să ai siguranța mântuirii în prezent, nu credem în siguranța eternă necondiționată. Adică orice ai face, indiferent ce vei face, odată ce ai fost mântuit, tu vei fi mântuit. Și credem în ceea ce Biblia ne arată atât de clar, siguranța condiționată a mântuirii. Dacă și noi rămânem, credem, trăim, ducem până la capăt. Și asta e fain, pentru că asta e poziția istorică a bisericii de-a lungul secolelor. Cu câteva excepții. Avem excepția lui Augustin, între părinții bisericii, care știm că oricum a fost un ciudat în multe din doctrinele sale. Apoi avem excepția teologilor din protestantism de nuanță calvină, iar în prezent excepția teologiei harului sau free grace. Cu toate astea, chiar astăzi sunt mulți exegeți extraordinari consacrați care susțin siguranța condiționată a mântuirii. Howard Marshall, din păcate, a scris una dintre cele mai irefutabile cărți pe această temă. Unul dintre cei mai mari exegeți ai Noului Testament, unul dintre cei mai mari ai Vechiului Testament, John Oswald. Ce să mai vorbesc de comentatorii precum Ben Witherington, Grant Osborne, Gordon Fee, inclusiv teologul în vogă din anii ăștia, Michael Heiser, care evidențiază această învățătură biblică. Și poate îmi vei spune, pastore, înțeleg, dar sunt un pic confuz, fiindcă totuși ai de-a face cu pasaje care de obicei sunt citate de cei ce susțin siguranța eternă sau necondiționată, care parcă ne spun că Dumnezeu ne ține pe calea mântuirii, indiferent ce ni se poate întâmpla, și unul dintre ele este Ioan 10. Păi dacă Ioan 10, hai să întoarcem în Ioan 10, să vedem ce spune Ioan 10. Fii atent ce spune versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu, vorbește Iisus. Eu le cunosc, ele vor veni după mine. Ele dau viață veșnică, în veac nu vor pieri. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Observi? Nimeni nu le poate smulge din mâna lui Dumnezeu. În veac nu vor pieri. Asta e siguranța eternă. Nu vorbește de prezent, vorbește de viitor. Și este adevărat, sunt de acord cu tine. Dar, hai să ne uităm cu atenție. Fiindcă nu e vorba de o siguranță necondiționată în care doar Dumnezeu are partea Lui. Și observați, vă rog, în text detaliile care contează. Dumnezeu inevitabil își face partea Lui. Promite siguranță, protecție, dar oile, întreb. Observați în text, oile au ceva de făcut, fiindcă dacă n-ar avea, aș pune armele jos și a zice, da, cred în siguranța necondiționată a mântuirii. Uite-te la versetul 27. Oile ce fac? Ascultă glasul meu. Adică sunt ascultătoare, nu sunt dărădnice, nu sunt supuse. Ascultă glasul meu, nu orice glas, ci glasul lui Hristos. Asta înseamnă că îl cunosc pe păstor, că sunt ale lui, că îi aparțin, de unde știu. Eu le cunosc. Și ele ce fac? Ele vin după mine. Adică când păstorul ia la dreapta și oile ia la dreapta. Când păstorul ia la stânga și oile ia la stânga. Păstorul nu ia într-o parte și oaia în cealaltă. Nu, ci îl urmează, îl ascultă, îl cunosc. Indicii lăsate de Dumnezeu, chiar în textul ăsta, care sunt condiția siguranței lor. Dumnezeu putea liniști să nu le menționeze, dar El o face și bine o face. Fiindcă cel păstorit de Dumnezeu, atenție, nu este absolvit de pericol. De unde știu? Chiar în textul nostru se menționează, versetul 10. Hoțul nu vine doar să fure, ci vine să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, să aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun care își dă viață pentru oi, dar cel plătit care nu este păstor și ale căror oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Și avem în textul nostru, exact în același capitol, trei pericole pentru oi. Hoț, pastor fals și lupi, care vin, atenție, nu doar să sperie oile, cum vin unii teologi și spun, Satan numai ne sperie. Nu, Satan nu este un leu de pluș, ci este un leu care răgnește și caută pe cine să înghită, spune apostolul Petru. Dar nu le poate face nimic. Cum să nu? Poate să le fure, poate să le junghe, poate să le prăpădească. De aceea Biblia vorbește despre viața creștină ca fiind o luptă spirituală, reală, în care creștinii pot să cadă ca victime, fiindcă Satan nu doar intimidează, ci poate să distrugă. Acum, e adevărat că și Dumnezeu vorbește despre o protecție extraordinară în acest pasaj. Nimeni nu le poate smulge din mâna mea. E o condiție, o protecție, dar condiționată de ascultarea și umblarea lor. Fiindcă tot Biblia ne dă exemple de oi care n-au ascultat de păstori și au rătăcit. Da? Oaia rătăcită. Biblia vorbește de lup răpitor, care nu vin doar să sperie, ci în Efeseni. Țineți minte în Faptele Apostolilor, capitolul 21, când Pavel îi cheamă pe prezbiterii care trebuie să păzească turma, ce le spune? Vor veni lupi care nu vor cruța turma. Nu vor cruța-o, de ce? S-o distrugă. În Ioan vor veni hoți care să fure oile. Pericole reale. De aceea reține, te rog, cât credinciosul ascultă de Iisus și îl urmează pe Iisus, el stă în perimetrul protecției lui Iisus și în perimetrul respectiv nimeni și nimic nu-l poate smulge din mâna lui. Asta e siguranța adevărată. Dacă credinciosul alege să nu mai asculte, să nu mai urmeze, să iasă din mâna lui, acel om nu va mai beneficia de protecția și siguranța lui Iisus. Dar cum poți să spui așa ceva, pastore? Tu ai uitat versetul din Roman, capitolul 8, 38, care spune așa, citez, că sunt bine încredințat, spune Pavel, că nici moarte, nici viață, nici îngeri, nici stăpânire, nici putere, nici că de acum, nici cele viitoare, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. E foarte adevărat. Nimeni nu neagă lucrurile astea, dar observați ce lipsește din lista asta. Ce lipsește din ea? Ce desparte întotdeauna omul de Dumnezeu? Năcazul, moartea, înălțimea, adâncimea, stăpânirea? Nu, păcatul. Credeți că la întâmplare i-o scăpa lui Pavel cumva păcatul de pe listă? Nici vorbă. Ce este păcatul? Neascultare de Dumnezeu. Mai ales păcatul cu voia deliberat, cel din Evrei 10, da? Anulează efectul jertfei lui Hristos în viața credinciosului. De aceea vreau să vă listez cele mai cunoscute pericole care îți pot periclita mântuirea. 1. Ereziile. Nu orice învățătură spirituală este și o învățătură sănătoasă. Unele te despart de Hristos în timp ce te ung la suflet. 2. Păcatul cu voia. Când credinciosul ajunge total în stare de păcat, alegând deliberat să trăiască în el. 3. Împietrirea. Când ajunge nepăsător, indiferent, în rebeliune sau în apatie, nu mai simte nimic, nu mai vezi pe la biserică, nu mai vezi la grup mic, nu mai vezi, indiferent că vorbești cu el, e împietrit. 4. Lepădarea de credință. Și aici nu vorbesc că din ortodox ai făcut baptist sau invers, ci vorbesc de lepădarea de Hristos, de calea mântuirii. Devii ateu, devii habar n-am, budist, islamist. Și 5. Hula împotriva Duhului Sfânt, pe care nimeni o poate defini clar. Poate sunt cei ce aduc blasfemie lui Dumnezeu, sunt poate cei ce resping sau atribuie lucrările lui diavolului. Oricum, aceste stări, care nu sunt chestiuni de moment, repet, ci sunt tipare de viață, îți pun în pericol mântuirea și, evident, siguranța veșniciei. Roagă-te să nu ajungi acolo. Dar ceva nu înțeleg. Eu am auzit de la unii că omul odată mântuit este pentru totdeauna mântuit. Păi, eu nu ne că tu ai auzit, dar întrebarea mea e, nu din auzite, ci din citite. Tu ai citit o astfel de învățătură că este preluată din scripturi? Sau din teologia cuiva? Și vreau să vă aduc aici câteva puncte, argumente care combat această învățătură, pe foarte pe scurt, fiindcă fiecare dintre ele putem să-i dedicăm o întreagă predică. Fii atent, vin unii și spun, o dată în har pentru totdeauna în har. Ce zici de Galateni 5:4, unde Pavel scrie credincioșilor din Galatia, nu păgânilor, și ce le spune? A scăzut din har. Până ai cum să cazi dintr-o stare dacă nu te-ai aflat în ea. Oamenii ăștia au fost în har și au căzut din har. Odată fiu pentru totdeauna fiu. Păi ce zici de pilda fiului risipitor din loca 15, care, deși respectivul a fost fiu, pe drept, din cauza păcatelor lui, a ajuns într-o stare în care Biblia îl descrie ca fiind mort și pierdut, deși el biologic era viu. Spiritual a ajuns mort și pierdut. Păi odată scris în cartea vieții, pentru totdeauna în cartea vieții. De ce? Fiindcă numele noastre a fost scris în cartea vieții înainte de întemeierea lumii și nimeni nu contestă lucrul acesta. Dar Scriptura ne spune, în mai multe pasaje, că numele noastre scris în cartea vieții pot fi șterse din cartea vieții de același Dumnezeu care le-a scris. Păi odată în credință, pentru totdeauna în credință. Ce zici de 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18? Să te lupți lupta cea bună. E o luptă. Să păstrezi credință. Cum? Un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Și le dă numele. Imineu și Alexandru, care au fost parte din biserica din Efes de atunci, care o le scrie. Cuvântul în greacă, au căzut din credință, este naufragiat de la credință, adică nu mai rămas nimic din credința lor. Și poți să fii mântuit fără credință, Evrei 11:6, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Păi odată rob pentru totdeauna rob. Păi de ce Iisus ne-a lăsat pilda robului netrebnic, care din cauza neascultării lui față de stăpân ajunge să fie tăiat în bucăți și soarta lui să fie cu cea a necredincioșilor, din Luca 14. Odată în Hristos, pentru totdeauna în Hristos. Ce zici de textul pe care l-am explicat data trecută din Ioan 15:5? Dacă nu rămâne cineva în mine, în el, este aruncat afară, căci mlădița neroditoare se usucă și apoi mlădițele sunt strânse și aruncate în foc și ard. Mlădițe care erau în el, dar care n-au rămas în el. Păi odată ales, pentru totdeauna ales. Cei ce au fost predestinați, chemați și aleși, n-au de ce să se teamă. Chiar așa? 2 Petru 1:10. De aceea, fraților, adică voi creștinii, cei aleși, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Păi cum să mă întăresc eu chemarea și alegerea? Eu am crezut că astea țin de Dumnezeu, nu de mine. Că țin de trecut, de undeva înainte de întemeierea lumii. Ei, pare să că Biblia ne spune că și noi avem un rol și îl avem în prezent și încă unul important. Că dacă nu-ți vei întări chemarea și alegerea azi, vei aluneca. Cum au alunecat credincioșii menționați de Petru exact în acest capitol, și care au fost avertizați, fii atent ce viitor sumbru vor avea, indiferent de ce experiențe au avut în trecut. 2 Petru 2:20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, fii atent, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, oamenii ăștia îl cunosc pe Dumnezeu, ori scăpat de întinăciunile lumii, adică au fost botezați, spălarea aia a nașterii din nou, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Starea lor de pe urmă, de acum, se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le-a fost dată. Păi de ce le-ar fi fost mai bine? Fiindcă odată ce ești curățit de Dumnezeu și mântuit de Dumnezeu, odată ce ai cunoscut calea neprihănirii, cum au cunoscut-o ei, și ales să dai cu piciorul, să-l tratezi cu indiferență, te întorci la obiceiurile tale din trecut, pedeapsa lui Dumnezeu și mai grozavă, fiindcă faptele tale sunt conștiente, sunt deliberate. De aceea Biblia ne spune, noi nu mai putem trăi fără de lege, fiindcă, citez, El s-a dat pe sine însuși pentru noi să ne răscumpere din orice fără de lege, să-și curățească un orod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Iisus ne-a răscumpărat, atenție, nu în fără de lege, să rămânem acolo, ci din fără de lege. Adică nu mai rămâi acolo, nu te mai întorci acolo, ci ești curățit, ci faci fapte bune, observ, opuse faptelor fără de legi. De aceea faptele nu dobândesc, dar dovedesc mântuirea. Dacă o ai sau nu, dacă ai avut-o sau ai pierdut-o. De ce? Fiindcă siguranța mântuirii, ba chiar mântuirea se poate pierde. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Chiar și cei aleși în Cartea Romani au fost tăiați. Și când cineva e tăiat, căzut, pierdut, oare ce șanse mai are să revină? Fiindcă am citit în Evrei, capitolul 6, că e cu neputință să fie noiți iarăși. O întrebare foarte importantă. Hai să ne întoarcem la acel verset. Hai să-l citim cu atenție. Observați care e timpul acțiunii descrise în textul acesta. Este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință. Când? Acum e vorba de timpul prezent. Acum e cu neputință. De ce? Fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când? Acum, în prezent. Și normal. Tu nu poți să trăiești în același timp, atenție, și în păcat și în păcat cu Dumnezeu. Fiindcă tu prin păcatul tău îl batjocorești pe Dumnezeu. Așa cum orice formă de apostazie, de erezie, de împietrire, de lepădare de credință o face. Până ce tu nu renunți la această stare, nici înnoirea și nici pocăință nu poți să aibă loc. Fiindcă rodul pe care tu l-aduci nu este rodul pocăinței care aduce binecuvântare, ci rodul păcatului care aduce pedeapsă. Și asta ne spun următorul verset din Evrei 6, versetul 7. Când un pământ este adăpat de ploaie care cade adesea peste el, și rodește o iarbă folositoare celor care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, ceea ce păcatul aduce, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. În alte cuvinte, dacă vei continua în această stare împotrivitoare, de împietrire, cu siguranță nu te vei mai putea înnoi, pocăi. Și asta înseamnă că vei sfârși ca acest câmp de spin în foc. Dacă însă vei renunța la această stare și în viitor vei începe să aduci roade vrednice de pocăința ta, atenție, asta îți va dovedi din nou credință și Dumnezeu te va reprimi. De unde știu? Reține două texte cruciale. Primul, 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Mărturisirea este primul pas în pocăință, pasul care aduce iertarea, curățirea, revenirea înspre Dumnezeu și a lui Dumnezeu înspre om. De aceea, indiferent de starea în care tu te găsești, de păcatele tale, mărturisește și învieți credința. Asta înseamnă să arăți că perseverezi în acea umblare, în lupta ta cu acel păcat. Și aici ne ajută următorul verset din Romani 11. Țineți minte măslinul, care din pricina necredinței lor anumite ramuri au trebuit să fie tăiate, da? Tăiați din mântuire. Fiți atenți cum își încheie Pavel argumentul. Roman 11:15. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou la viață? Foarte interesant. Pavel vorbește despre posibilitatea unei reprimiri chiar și pentru cei morți, cei lepădați, care au fost tăiați. Versetul 23. Dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Când? Când nu vor stărui în necredință, în lepădare, în rătăcire, în împietrire. Și cum poate arăta un om că nu mai vrea să stăruiască în această stare prin pocăință, fiul risipitor, care și-o dat seama că anturajul în care a trăit, păcatele în care au trăit, l-au depărtat de Dumnezeu, i-au furat statutul de fiu, l-au făcut mort și pierdut și i-a părut rău și a venit și a mărturisit și a venit înspre casă, lăsând, lepădând păcatul și a fost reprimit de Tatăl, de Dumnezeu, care spune Scriptura, nu obosește iertând. Dar atenție, nu necondiționat, ci condiționat de pocăința ta. De aceea dacă ți-ai pierdut siguranța mântuirii, dacă știi că nu mai ai o relație cu Domnul, ți-o poți reface când prin credință și pocăință te reîntorci spre Dumnezeu. Și e o hotărâre clară să o rup cu trecutul și să încep din nou viața în Hristos. Cartea Evrei, și ăsta e ultimul verset foarte important, capitolul 3, versetul 13, spune așa: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Asta fac eu acum. Câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească. Prin ce? Prin înșelăciunea păcatului, care mereu spune: aia, lasă că mai poți, nu-l băga în seamă, mai amână. Căci ne-am făcut părtașul lui Hristos, atenție, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, mega important, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, asta e adevărata siguranță a mântuirii. De aceea versetul 15: câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi când Dumnezeu îți vorbește, poate să fie ziua răzvrătirii pentru tine, adică nu-l bagi în seamă, continui așa, fie ziua împăcării, a mântuirii, dacă alegi să te pocăiești. Ce alegi? Tu poți să ai siguranța mântuirii. O ai? Dacă nu o ai, de ce nu o ai? Cred că azi ai aflat ce poți să faci, să o dobândești sau să o reprimești. Dumnezeu vrea. Tu vrei? Poate ești aici și niciodată n-ai avut siguranța mântuirii, fiindcă, deși ai știut ce trebuie să faci, să te predai, să te botezi, să vii în cadrul bisericii, să devii membru în trup, să devii fiu în familia lui Dumnezeu, mereu ai amânat, mereu ai avut obiecții, mereu ai avut întrebări. Ce ar fi să ți le pui deoparte, să ai credință, să faci pasul predării, să ai siguranță mântuirii? Că indiferent ce se va întâmpla cu viața ta, tu ești cu Dumnezeu. Sau poate că ai avut-o odată, ai făcut pașii ăștia, dar în ultimii 10, 15, 20 de ani, poate mai mult, tu știi cum trăiești, dar nu cu Dumnezeu. Revino să nu rămâi tăiat. Revino și te împacă cu El. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Haideți să ne rugăm.